Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», и с вами Денис Тимошенко. Сегодня, вчера, прошу прощения, 5 марта, The Wall Street Journal и корреспондент The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на свои источники сообщили, что США полностью остановили обмен разведывательной информацией с Украиной, в частности, данными о военных целях и предупреждениями о пусках российских ракет и дронов по Украине. По данным Кэрролла, США обрезали, цитата, «главный источник информации для воздушных тревог», конец цитаты, около 2 часов дня по Киеву вчера. А ранее ВСУ, по сообщениям многочисленных СМИ и заявлению главы ЦРУ, лишились данных для запуска ракет «Хаймарс» и своих дальнобойных ударов по территории России. Американский институт изучения войны в своем вчерашнем отчете отметил, что такой шаг США значительно усилит российскую авиацию, что может повлиять на ход боевых действий в Украине. Силы обороны будут иметь меньше возможностей для ударов по российским системам ПВО, а российская армия снова сможет накапливать боеприпасы на складах вблизи Украины. На этом фоне министр обороны Франции Себастьен Лекарню заявил, что Париж предлагает Киеву свои разведывательные данные. Украинский генштаб и командование воздушных сил пока никак не комментировали эти многочисленные сообщения о приостановке поставок разведданных от Соединенных Штатов Америки. Сегодня в студии мы поговорим о том, правда ли, что ВСУ теперь не видят без разведки США взлета стратегических бомбардировщиков в России и запуска баллистики по Украине. Могут ли другие западные партнеры Украины закрыть этот пробел? И зачем госсекретарь США Марк Рубио заявил, что его страна воюет в Украине против России? Сегодня с нами будут эксперт по радиосвязи и глава Центра радиотехнологии Сергей Бескреснов, также известный как Флэш, и политик, чрезвычайный полномочный посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах, Роман Бессмертный. Напомню, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире, плюс 38-095-151-9505, номер наших вайбера и телеграмма, они работают в текстовом режиме, пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, самые интересные прозвучат в нашем эфире. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео в Ютубе и Фейсбуке, не забудьте подписаться на нас в Ютубе и поставить колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском выступе, по данным Генштаба, продолжается затишье. Агрессор атакует в Часовом Яру и с юга от него, Предтечина и Александра Шультина. Выросла активность российских войск вокруг Торецка. Атаковали 21 раз. Сам город, а также Делиевку, Крымское и Дачное. Таким образом, Торецкий фронт впервые за многие месяцы стал более активным, чем Покровский. Западный край Донецка – это Покровское и Кураховское направление. Пока держится тенденция к снижению количества атак. 18 за сутки в таких вот точках. Южный фланг Покровска, к востоку от Покровска в районе выхода на Константиновскую трассу, на западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области и на запад от Курахова. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. В районе Кураховской трассы россияне развивают атаки под Константинополем и Раздольным, на Великоновоселовском участке, на Скудное и Бурлацкое. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке Генштаб фиксирует попытки РФ расширить правобережный плацдарм в западном, в сторону Голубивки. Днем ранее силы обороны потеснили агрессора возле западного. Повторили штурмы в Петропавловке, это пригород Купянска. На Лиманском участке штурмы были под Новомихайловкой и Новым. Ни по одному из участков Восточного фронта, то есть Харьковской, Луганской, Донецкой области, Дипстейт за сутки продвижения агрессора не фиксирует.
Удар планирующие авиабомбы нанесли российские войска сегодня днем по Краматорску. Никто не погиб, разрушено было нежилое помещение. Вот последствия.
Сейчас уточняю информацию.
Кто? Мы ждем Сергея Бескрестного с позывным «Флэш», главу Центра радиотехнологий, для того, чтобы обсудить, действительно ли Украина лишилась всех, без исключения, разведывательных данных, которые поставляла Соединенные Штаты Америки в Украине. Вроде бы мы настроили связь. Сергей, здравствуйте, слышите нас, видите?
Да, доброго дня, так, бажаю вам здоровья.
Спасибо большое и вам. Сергей, ну, очень много сообщений о том, какие именно разведданные, поставку каких именно разведданных Америка прекратила Украине. Раньше шла речь о данных для ударов хаймерсами, атакамсами, других дальнобойных ударов по территории Российской Федерации. Ну, а сейчас вот буквально сообщают источники из Wall Street Journal и журналист The Economist, что все, без исключения, разведданные теперь не поступают из США в Украину, включая и о взлетах тушек, стратегических бомбардировщиков, запуске баллистики. Вы общаетесь, я думаю, с украинскими военными. Что реально Америка перекрыла Украине?
Ну, действительно, информация сейчас приходит к нам порционно, в основном из со средств массовой информации Запада, за границы. Вот, мы ее получаем, обрабатываем, частично подтверждается, частично не подтверждается. Информация, которую нам представляли наши партнеры в виде Соединенных Штатов по военной линии, была самая разнообразная. То есть и количество, скажем так, и ее объем и важность пока в данный момент, ну, как бы оценить трудно. Скорее, трудно оценить, чего для нас будет стоить ее отсутствие. То есть вот прошла информация о том, что нам перестали давать цели указания для «Хаймерс». Это соответствует действительности, но от этого не перестанет стрелять «Хаймерс». То есть нам придется выискивать цели своими средствами, корректировать своими средствами. То есть мы это будем делать, но от этого мы не перестаем им работать. Поэтому тут вот многие посчитали, что это какие-то там кода запуска, которые нам отключили со спутника, мы теперь не можем использовать вооружение, тут все нормально, мы будем продолжать работать. Информация относительно взлетов дальней авиации стратегической, да, для нас это важно и критически, но теперь нам придется работать со средствами радиоперехвата, которые у нас тоже есть. Мы будем мониторить радиообмен стратегической авиации Российской Федерации. Мы и так это делали раньше, но теперь у нас это будет, скажем так, основной источник информации. Безусловно, мы можем пострадать от отсутствия информации, например, о ранних запусках шахедах или развертывания на боевых позициях Искандера. Такая информация получалась в режиме там, онлайн, например, с каких-то специфических спутников. То есть это, да, для нас может оказаться негативным. Но я скажу также, что в прошлом году Rheinmetall оплатил нам услуги финской группировки радарных спутников ICEYE, которые были ICEYE, да, она называлась. И мы теперь имеем, это тот же самый спутник, который когда-то покупал Притула. Только теперь мы имеем доступ к целой группировке этих спутников, и мы имеем возможность как минимум несколько раз в день в большой разрешающей способности изучать все позиции противника. То есть у нас не отпало, скажем так, зрение спутниковое, оно у нас продолжает быть, тем более SAR-спутники это очень четкие спутники, которые работают в условиях задымленности и в любой области. Поэтому мы не лишились, скажем так, 100% информации. Мы продолжаем работать, наши вооруженные силы продолжают работать на тех ресурсах, которые у нас сейчас есть, ну и будем как-то выкручиваться, выхода у нас нет.
А баллистика, ну вот, допустим, эти межконтинентальные баллистические ракеты средней дальности, да, мы раньше получали в Украине оповещение о том, что ну, развернута установка на полигоне Капустин-Яр. Я так понимаю, это тоже данные американской разведки были, да, и сейчас мы этого знать не будем.
Ну, безусловно, да. То есть то, что готовится ракета или приводится в боевое положение, открываются какие-либо там люки или заслонки, конечно, эта информация получалась по линии партнеров, так мы ее не будем получать. Но глобально мы будем реагировать на сигналы тревоги. Естественно, что у нас теперь будет гораздо меньше времени на реагирование. Ну и плюс мы должны не забывать, что наверняка у нас есть партнеры из Европы, у которых тоже есть возможность иметь некую развединформацию, предоставлять ее нам. Поэтому мы, я не думаю, что мы остаемся полностью вот сами наедине с собой.
Сергей, ну да, давайте о партнерах немножко. Министр обороны Франции Лекарню предложил делиться разведданными. А какие пробелы из этого всего, что вы перечислили, сейчас могут другие западные партнеры Украины перекрыть? Да, ну не только Франция, там, наверное, есть Канада, Британия и так далее.
Ну, в первую очередь, если вооружение производства США, например, или какие-то разработки военно-американские, безусловно, только американские военные имеют возможности и право осуществлять, скажем так, сервисное обслуживание, имеют навыки, знают, как это делается, это понятно, да. Если мы говорим о развединформации в плане там спутников, какой-то там агентуры шпионов и так далее, естественно, у каждой страны такая агентура есть, это ни для кого не секрет, поэтому, например, у Евросоюза тоже есть доступ к своим спутникам военным, да, может их не так много, как у Соединенных Штатов, вот, но они, тем не менее, есть, поэтому я надеюсь, что партнеры нам помогут по Европе.
Вы сказали о том, что с хаймарсами не покончено, да, а Украина имеет возможность получать определенные целеуказания. Расскажите, как это будет сейчас происходить, как вообще работала, да, наводка на цель в хаймарсе. Ну, там рассказывали эксперты, что все просто завязано на американских разведывательных данных. Вы говорите о том, что не все так просто. Расскажите, как оно будет. И атакамса это тоже касается?
Ну, это касается в первую очередь Хаймерса. То есть здесь я не буду вам раскрывать большие какие-то там военные тайны. Я вам скажу так, что мы по-прежнему можем находить цели своими средствами, используя наше БПЛА, используя нашу разведку. Вот. Без, конечно, помощи Соединенных Штатов это будет сложнее, это будет труднее. Но мы будем действовать своими силами и атаковать Хаймерс на основании своих разведывательных данных.
Ну, и давайте немножко поговорим о Старлинке, да, непонятно. Он работает, я понимаю, сейчас, да, эти системы, установки в Украине работают?
Да, Старлинк работает, никаких проблем со Старлинком нету. Я прогнозирую, что, дай бог, мы и не увидим этих проблем со Старлинком, потому что Starlink – это прежде всего коммерческий проект, за которым стоит SpaceX и миллиардер Илон Маск. Для него доход со Старлинка, я уже называл эту сумму, превышает с Украины больше 10 миллионов долларов каждый месяц. И я не думаю, что SpaceX откажется просто так от этого заработка, который превышает доход от обслуживания абонентов во всей Европе. То есть это бизнес. Плюс определенная здесь вовлечена имиджевая репутация SpaceX, который обещает и предлагает другим странам переходить и более массово использовать Starlink как средство для военных. Естественно, что если SpaceX покажет своим примером, что он может по своему решению производить отключение, выключение, то это будет ужасная репутация для него. Естественно, ни о какой стабильности, ни до каких стран для военных говорить после этого будет не о чем. То есть я не думаю, что он до этого дойдет. То есть могут быть какие-то действия, которые, ну, скажем так, менее для нас ожидаемые. Это отключение Старлинков при фронтовой полосе, например, когда Москва скажут, окей, я Украину не убираю из зоны покрытия, я согласно контракту, в контрактах есть указание прямое, что Старлинк не может использоваться для каких-либо военных действий и конфликтов, то есть Маск может сказать, что я выполняю требования контракта, вот, и отключаю вдоль, например, боевых линий для того, чтобы Старлинк не использовался. А Украина, пожалуйста, вся будет обслуживаться и дальше. Это первый вариант сценария. Естественно, мы должны понимать, что это тоже приведет к финансовым потерям, потому что, естественно, большая часть Старлинков в Украине, это порядка там до 100 тысяч, оплачивается лично людьми за свой счет. Оплачивают они только потому, что благодаря Старлинку они имеют связь с семьями. То есть мы это должны понимать. Это тоже немаловажная часть поддержки наших военных, потому что очень важно для наших военных иметь контакт с близкими. И для многих из них на фронтах, на удаленных позициях, в лесах, где нету ничего, кроме Старлинка, это единственная ниточка, которая их связывает с близкими, с родными и семьями. Это будет, конечно, морально тяжело для наших военных. Но если Маск отключит, естественно, что эти военные могут перестать платить абонентскую плату. Зачем платить, если нету связи? Это, конечно, финансово тоже ударит по нему. И то, что я прогнозирую, то есть это не менее ударит по нам, если SpaceX снимет санкции с Российской Федерации. Как я уже говорил, да, что Маск это бизнесмен, для него рынок России соблазнительный, огромный, он принесет прибыли гораздо больше, чем в Украине, и для нас это будет тоже большая проблема.
Та же Франция примиряется заменить Старлинки. Оператор Eutelsat, если я не ошибаюсь, да, если я правильно прочитал, ведет переговоры с Европейским Союзом касательно замены Starlink'ов в Украине. Об этом сообщил Bloomberg. Гендиректор этой компании Ева Бернеке подтвердила, что Eutelsat рассматривает возможность развертывания 40 тысяч терминалов. Якобы столько же терминалов сейчас использует Украина. И вот сеть OneWeb от этой компании состоит из 600 спутников на высоте 1200 километров. У Starlink'а их, напомню, 7000 на высоте 550 километров. Это альтернативно, ну, полноценная замена Starlink'а, может быть, это, ну, вот эта вот сеть.
Да, достаточно полноценная. Мы говорим сейчас о провайдере, который называется OneWeb. Он действительно работает на мощностях Eutelsat, спутниковой группировки. Они наращивают эту группировку. Это достаточно молодой проект, причем настолько молодой, что даже у него тарифное, скажем так, набор тарифных предложений не сформировалось. Вот, когда создавался этот провайдер, они делали такую ставку на то, что они будут использовать, предоставлять свои услуги для корпоративных клиентов. Типа Starlink это будет для частных в основном клиентов, а мы для корпоративных. Минус в этой сети в том, что терминал достаточно большого размера, и он достаточно дорогой. То есть абонентская плата пока тоже там под вопросом, потому что много дилеров работает, они предоставляют разные условия. Опять скажу, что это проект очень молодой, то есть вот он только начинает выходить на мировой рынок. Естественно, что мы могли бы помочь этой компании встать на ноги, если бы мы, например, на уровне государства прогарантировали им какой-то объем терминалов, и под этот объем терминалов они бы запустили еще спутники, нарастили емкость. То есть это и есть такое стратегическое сотрудничество, и оно бы нам хорошо помогло, и нам и им бы хорошо помогло. Но в данный момент я повторюсь, что терминалы, которые у них работают, они немножко имеют другой принцип и внешний вид, чем у SpaceX, и они больше дорого стоят, поэтому вот точка входа для клиентов, она более дорогая, потому что они позиционировали вообще свою сеть для корпоративных клиентов, например, там на офис, на корабль круизный, на какой-то там концерн, на предприятие какое-то, где можно поставить на крышу вот такой большой купол, который будет осуществлять, предоставлять канал связи скоростной для всех сотрудников, которые работают там на этом предприятии. То есть они не позиционировали себя как Starlink, который можно, например, развернуть за там, 3 минуты на любой позиции, он сам найдет спутники и будет там работать. И с ним может там даже обращаться ребенок и его вводить в эксплуатацию.
Сергей, огромное вам спасибо за то, что включились и разъяснили. Сейчас очень много информации, важно действительно, ну, как-то комментировать это все. Наверное, сейчас и Генштаб, и командование воздушных сил собирают информацию, действительно, чтобы как-то прокоммуницировать с украинцами. Сергей Бескрестнов с нами был вместе, также известный как Флэш, глава Центра радиотехнологий и эксперт по радиосвязи. Ну и продолжим тему приостановки американской военной помощи. Давайте послушаем, как украинцы в разных городах комментируют эту приостановку. Здесь Сумы, Запорожье, Киев. Ну и потом обсудим, что есть нового за сегодня в этом вопросе, ну и чего добивается Америка.
Звісно, негативна реакція. Що робити? Ну, тягнути самотужки, як маємо сили, це перше. А по-друге, потрібно вирішувати, звісно, з європейцями. І мені здається, навряд чи ми зможемо перелаштувати Трампа на нашу сторону.
Мені хочеться запитати у людей, котрі казали, типу, що Трамп прийде, порішає, що з обличчям.
Я вважаю, це тільки заяви, це коротке щось, і щось зміниться на краще.
Звичайно, що очікував, тому що Трамп себе так поводить, що з ним не можна.
А що стосується дій нашої країни, я вважаю так, що хто бореться, хто воює, той має варіанти на перспективу, причому перспективу на краще. Хто ж не бореться, а капітулює, у того є тільки одна перспектива. І це найгірша перспектива, яка може бути. Це перспектива капітуляції, поневолення и рабства.
Украине нужно стоять на своем в любом случае. Зеленский совершенно прав, и мы все на его стороне. А що робити в цій ситуації? Як буде?
Я думаю, що якщо перемовини ще будуть.
Ядерне оружие вернуть надо. Що угодно. Тому що все ж кичаться ядерним оружием. А що делать? І так убивають, і ядерного уб'ють. Так...
Продовжати воювати. Продовжувати все одно, не оставятися.
Це погано, що зупинили допомогу. Україні треба розраховувати на інших партнерів, на Євросоюз, можливо, більше на власні сили.
Все рівно нам треба продовжувати боротися. Люди збирають гроші. Донатити потрібно на армію.
В майбутньому Європа може якось більш сильно активізується, допоможе нам з вирішенням цього питання. Але я думаю, що все ж таки буде подальший діалог з Америкою.
Не здаватися. За що наші хлопці гинули? Три роки війна йде, ребята, за що вмирали?
Не будете, не дасть нам там, да, другой. А взагалі-то нам треба вже своє вже випускати. Так що я тільки за Зеленського і все. А там він непогано поступив. Він подався Путіну.
Добре, дякую вам за відповідь.
На прохання нашого наступного гості з задоволенням переходжу на українську мову. З нами політик і надзвичайний повноважний посол України, колишній посол України в Білорусі 10-11 році Роман Безсмертний. Пане Безсмертний, вітаю вас, радий вас бачити.
Доброго дня.
Ну, от зараз ми бачимо, що політика Трампа – це не жарти, так і всі обговорюють і оцінюють збитки від призупинення американської військової допомоги для України. Дуже чутливим є питання того, що зупинило обмін розвідувальними даними. Зараз Збройні Сили України, ну, по суті, сліпі в війні проти Росії, дуже зменшилися їхні можливості. Ну, і багато аналітиків кажуть, що найперше постраждає, ну, можливо, лінія фронту, ну, а по-друге, це цивільне населення, тому що, ну, стануть обмежені можливості щодо попередження населення про балістичні удари, про зліт стратегічних бомбардувальників, про атаки дронами і так далі. Пане Безсмертний, ви як досвідчений дипломат, як ви це бачите? Чого добивається Трамп? Він добивається капітуляції України в тому чи іншому вигляді? Чи, ну, не треба там вже робити з цього трагедію. Він хоче, там, я не знаю, вербальної згоди Володимира Зеленського вести перемовини, ще не все пропало. Тут є якісь можливості для, ну, якогось дипломатичного маневру для Києва.
Перше, що прошу одразу, треба сприймати інформацію як інформацію, а дії як дії. Це перше. І тут дуже важливо зрозуміти, що допомога, яка надходила, а до України це допомога, яку у свій час ще планувала, розробляла адміністрація Джо Байдена. Адміністрація Трампа не планувала і ні копійки допомоги не надавала. Тобто це допомога та, яка йшла ще із запасу від Джо Байдена адміністрації. Цієї допомоги всього було на 3 мільярди. Але ці 3 мільярди – це не лише зброя, це й компенсація підприємствам, які вже поставили озброєння. А це і певні преференції, які оплачувалися бюджетом американським. Тому треба розуміти, що об'єми цієї допомоги, вони і так стікали і добігали свого завершення. Друге, це дуже важливо – обмін розвідувальної інформації. Ми кажемо, що Сполучені Штати інформацію цю не будуть надавати. Якщо я вам скажу, що Сполучені Штати Америки самі забезпечуються інформацією розвідувальною в рамках так званих співпраці п'яти сестер, тобто Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія і Сполучені Штати Америки. Об'єм наявної своєї інформації розвідувальної в Сполучених Штатах Америки, враховуючи супутники, складав і на сьогоднішній день складає 25%. Це інша інформація, це британська, австралійська, новозеландська, просто канадська, просто що це мало хто знає. Наступне. На сьогоднішній день подібною розвідувальною інформацією володіють Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Канада. І тому в рамках співпраці українського розвідувального співтовариства і міжнародного, яке давно контактує, не є дефіцит і не є проблема отримувати таку інформацію. Наступне, що дуже важливо, якщо подивитися на співставлення об'ємів інформації, якими обмінюється українське розвідувальне співтовариство і американське, це приблизно 50 на 50. Але тут дуже важливо, що українська розвідка дає дуже точні дані, тому що вони є співставленням наявної аналітики супутникової, космічної, повітряної розвідки, морської, наземної і так далі. Це теж дуже важливо в питаннях розвідувальної інформації, в тому числі і даних, які стосуються попередження щодо нанесення ударів і так далі. Це не тільки інформація, яка надходила від Сполучених Штатів Америки. Тому і тут, коли така інформація подається, треба розуміти, що не можна все це лише приписувати розвідці Сполучених Штатів Америки, тим більше оперативно-тактична розвідка, які стосуються в тому числі попередження про обстріли, підготовку їх чи початок таких обстрілів. Наступне. Ви поставили питання, так чого ж домагається Дональд Трамп? Він домагається власної гегемонії і гегемонії Сполучених Штатів Америки, в тому числі і тим, що намагається нав'язати Україні певні механізми. На сьогоднішній день нема розмови, як ви знаєте, про зміст. Мова йде про механізм переговорного процесу. Про зміст ніхто не говорить. Як відомо, з неділі в рамках саміту, який відбувся в Лондоні, план підготовки, місце підготовки, зміст переговорного процесу готують європейські країни. І, як відомо, лідери двох держав, Франції і Великої Британії, представлять це бачення Дональду Трампу. А за зв'язок між цією групою країн, які готують цей документ, і Дональдом Трампом відповідає голова Ради міністрів Республіки Італія Джорджа Мелоні. Днями у Франції зберуться начальники штабів країн Європейського Союзу, де буде опрацювання ресурсної бази на момент необхідності сил, які будуть забезпечувати гарантію безпеки контингенту таких сил. Що стосується політичної складової цього процесу, то цим на сьогоднішній день керує Велика Британія. В рамках співпраці країн Європейського Союзу йде опрацювання цих проблем, які, я ще раз кажу, будуть представлені для президента Сполучених Штатів Америки. До цієї групи входять і представники України, як в частині, яка стосується повноважень Франції, так і в частині, яка стосується повноважень, які реалізує прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Як ви звернете увагу на заяви Кіра Стармера, на заяви Еммануеля Макрона, їхня позиція зводиться до того, що ні про яку капітуляцію не може йти мова. Позиція всього світу, в тому числі, що Україна визнається як держава в кордонах 1991 року. Ніхто ніколи і ніде не визнає анексію ні Криму, ні тих територій, які належали і належать на даний час Україні. Тому в цьому відношенні говорити про те, що Дональд Трамп чи ще хтось може змусити це зробити, закінчилося тим, що Генеральна асамблея ООН, голосуючи відповідну резолюцію, в неї заклала принцип територіальної цілісності і повного суверенітету України над територією. Тому всі розмови про те, що потрібні територіальні компроміси і так далі, тут треба сказати абсолютно чітко. Читайте матеріальну частину, там абсолютно чітко зазначено, що ні про які територіальні уступки не йде мова, і ніхто не визнає ті території, які на сьогоднішній день контролюються ворогом, а це називається на мові міжнародного права ефективне контролювання. За цими словами є те, що окупант несе відповідальність за соціальну ситуацію, ситуацію з необхідністю забезпечення умов людей, які там проживають, повну відповідальність, і буде відповідати за це, як, який там стан, в якому перебувають ці люди. Тому ніхто на даний час не визнав і не визнає приналежність цих територій до Російської Федерації. А розмови Путіна, фюрера чи його хунти – це розмова ворога. І вони так говорили і будуть говорити. Нам необхідно в цій ситуації робити своє. На сьогоднішній день Москва проводить спецоперацію, яка під назвою «Гра в Трампа». Ми всі бачимо, як співпадають окремі меседжі Дональда Трампа, або, чесно кажучи, їх більшість, і московського фюрера, його кліки, включаючи міністра закордонних справ і так далі.
Який про сьогодні, що, давайте це... я скажу, да, Марко Рубіо заявив про те, що давайте будемо відвертими, США і Росія ведуть проксі-війну один з одним на території України. Ми таке чули всі роки російсько-української війни з боку Кремля. Ну от зараз бачимо це, чуємо із вуст Держсекретаря Сполучених Штатів.
Ну, ви, зокрема, процитували цю заяву сьогодні, яка ним озвучена була на Fox News. Що означає цей термін? Цей термін означає, що українська армія є проксі-силою Сполучених Штатів Америки. Наскільки він відповідає дійсності? Наскільки Сполучені Штати Америки сьогодні надають допомогу Збройним силам України? Станом на сьогоднішній день ця допомога складає 20%, 20,5% по відношенню до всього об'єму тих сил, які використовуються Україною і надаються допомога Україні. Більше 58% – це необхідності і всі ресурси, які представляються самою Україною. Ось вам і відповідь на питання, що це за проксі-сили. Мені дуже жаль, що Рубіо розчаровує все більше і більше фахівців, плутаючи не тільки теми міжнародного права, а й навіть понятійні речі. Тобто мова йде про дефініції. Коли можна називати проксі війною? Ну, зокрема, війну Іраку проти Ізраїлю, коли Хамас, Хезбола воює зброєю Іраку проти, проти Ізраїлю. Ситуація, яка на сьогоднішній день складається, якби Україна виступила в ролі агресора, безумовно, цю тезу можна було використовувати. Україна – жертва. Сполучені Штати вийшли на захист, допомогли, допомагають жертві. Тому в даному випадку розказувати про якусь проксі-силу – це означає плутати дефініції. І мені хочеться сказати, що Марку Рубіо треба було почитати підручники, принаймні словники.
Романе, ну да, ну це виглядає як пас такий, певний черговий пас з боку американської адміністрації в бік Дональда Трампа. Ну, давайте трошки про ці механізми, да, ви кажете, що це тиск на Україну для того, щоб Україна погодилася визнати механізм припинення бойових дій, принаймні, на території України. Ну і лунають пропозиції зараз з Європи. От зараз саміт відбувається черговий європейських лідерів в Брюсселі. Ну і раніше Reuters писав, що Франція та Велика Британія, які очолили цей процес, пропонують перемир'я на місяць із забороною бойових дій у повітрі, на морі та мораторієм на удари по енергоінфраструктурі. За даними анонімних джерел, з якими поспілкувалися журналісти Reuters, цей план саме наземних бойових дій, а тільки от на морі, в повітрі і удари по енергоінфраструктурі. Пане Безсмертний, ви логіку європейців розумієте, що вони пропонують і чому вони пропонують це саме так? І наскільки воно життєздатна, ця пропозиція, такий мораторій на бої?
Процитую Каю Калас, головного дипломата Європи, людина, яка займається проблемами безпеки Європи, яка абсолютно чітко сказала, що на сьогоднішній день ці підходи розробляються. І на сьогоднішній день ніхто не бачив того документу, а про анонсування якого говорили і Макрон, президент Франції, і прем'єр-міністр Великої Британії Стармер. Навіть про ці конкретні пропозиції, про які відомо було давно, стосовно поетапного зупинки, скажімо, балістики, безпілотників, певних видів артилерії і аж до припинення наземних боїв. Мова йде про складання цього проекту, а не про остаточне рішення і оформлений документ, про який йде мова, в тому числі і про періоди зупинки. Можу вам сказати, як людина, яка причетна до переговорного процесу, в тому числі вироблення ідей, механізму зупинки обстрілів, а таких в переговорному процесі мінському, таких рішень приймалося більше 30, можу вам сказати, що це дуже копітка і детальна праця. і в ній не буває дрібниць. Тут все дуже важливо, починаючи від самої ідеї, завершуючи механізмом її реалізації, запуском цієї реалізації, коли і як припиняється обстріл, якими видами озброєння, на яких почерговості ділянках і як здійснюється контроль. Тому, перше, сьогодні заходом цієї інформації, яка з'являється, те, про що я сказав, яка виривається з контексту, я був би дуже обережний стосовно рефлексії на неї, а йде на сьогоднішній мова всього-навсього про роботу над цим проєктом. Це так само, як і сьогоднішнє повідомлення про те, що Франція з кимось там заперечує про те, щоб Україні надати 20-мільярдну допомогу. Мова йде про вироблення цього рішення, чим його наповнити, а що це має бути. А загальна сума описує тільки цифру, а не наповнення. І тому мова йде про те, щоб і французи, і німці, і британці кажуть, що ми на сьогоднішній день в проєкті реалізації, і тут треба вирішити, наш вклад в це враховується, чи це додатково, і нам необхідно з українською стороною погодити, що це робити, що в цьому випадку робити, додавати до того, що ми робимо, ті ж самі види продукції, чи міняти їх, щось необхідно інше. Як тільки заявили це британці, одразу гвалт піднявся, вони проти. Ні, вони не проти. Більше того, загальна сума допомоги на цей рік складатиме по тому, що озвучено сьогодні, зокрема, ви щойно показували Урсулу фон дер Ляєн, в межах десь приблизно 150 мільярдів. Тут мова йде і на фінансування спільного виробництва, і постачання певних видів озброєння, зброї і боєприпасів, в тому числі і певна підтримка, яка стосується створення бригад і їх системного забезпечення. Тобто, насправді, це повний комплекс допомоги, про який йде мова. І тому прошу обережніше ставитися до цих фрагментів інформації, які вириваються з загального змісту.
Романе, пане Роман, ну так і Зеленський в соцмережі X писав про те, що Україна готова на от таке от гібридне перемир'я, так, якщо Росія також на нього піде. Тобто тут ще, ну, ми бачимо якусь реакцію найвищої української сторони на це таке, ну, перемир'я, яке пропонує Європа.
Ви впевнені в тому, що на момент, коли Зеленський писав ці речі, він володів всією інформацією, яка знаходиться у переговорному процесі? Перше, що я ще раз наполягаю на тому, перед тим, як говорити про щось, необхідно бачити перед собою рішення. Ще раз підкреслю, пан Зеленський ніколи в цьому процесі не знаходився, він не знає, як запроваджується сізфайр, мова йде про зупинку вогню. На сьогоднішній день це лише політична білетристика, навколо якої технології реалізації на політичному рівні, зверніть на це, будь ласка, увагу, ніхто ніколи не обговорював. Це рішення, яке обговорюють військові, воно оформляється відповідними наказами двосторонніми. І тому на сьогоднішній день, зрозумійте це, поки що це лише слова, які ніхто ще не поклав на папір, який називається наказами по певних підрозділах військових. Бо більше того, звертаю вашу увагу, під це має бути підведено хронометраж введення в дію. Тому що мова йде про зброю і про життя людей. В тому числі про контроль над цією ситуацією. Навіть запускати такий механізм без контролю неможливо, бо потім, в разі його порушення, ви не знайдете винуватого. Відтак, ті, хто мають досвід, а з українського боку, і в Генеральному штабі, і в розвідках достатньо людей, які були причетні до вироблення цих рішень, вони володіють матерією цього питання. Вони дуже добре знають, як цей механізм запроваджується, і секторально, і по видах озброєнь в тому числі. Тому тут можна пускати хвилю інформаційну, але говорити фахово на цю тему можна тільки тоді, коли ми маємо відповідне рішення і підведені під нього документи.
І документ, так,
що? Лише дискусії.
Наступного тижня начальники штабів, як ви дійсно згадали, зустрінуться, можливо, тоді будуть, ну, вироблені, я не знаю, там, принаймні, якісь такі образи, так, якусь, можливо, домовленості про перемир'я. Ми давайте повернемося трошки до Рубіо, до цієї заяви про проксі-війну Росії проти України. що нібито США воюють з Росією на території України. Ми не знаємо, чи Рубіо дійсно так вважає, чи це такий політичний пас російській стороні. Ну, давайте припустимо, що це політичний пас російській стороні. От вони вирішили повторити те, про що багато років говорила російська пропаганда. Це виглядає як ще одне бажання, да, можливо, яке нова адміністрація американська виконує російської сторони. Що Трамп отримав від Росії вже? Ну, він робить поступку за поступкою, принаймні на дипломатичному такому полі, так, ну і припинив американську допомогу Україні, або він щось розраховує отримувати?
А з моєї точки зору, Трамп своїми кроками, абсолютно непослідовними, він намагається захопити лідерство, принципово лідерство своє особисте. Зверніть увагу, він весь час себе порівнює то з Лінкольном, то Джорджем Вашингтоном і так далі. Тобто він марить якимись своїми уявними речами. Він живе в певному уявному світі. Чи усвідомлює він, що в речах, про яких ви говорили, до яких можна додавати ще, є капітулянство, елементарне капітулянство, коли він намагається чи Україною, чи українською територією розрахуватися і умиротворити ворога. Думаю, що не в повній мірі він це розуміє. Що є причиною такої позиції? Причиною є такої позиції те, що Дональд Трамп ще в радянські часи тісно співпрацював з радянським криміналітетом. В нинішній ситуації це і поготів, особливо з оточенням московського фюрера. У Трампа, особливо кримінально, у Трампа дуже традиційно глибокі зв'язки. Особливо ця роль призвищилася, коли біля нього опинився Стів Віткоф. Це людина здавна близька до певних кримінальних кіл Росії, в тому числі і тих, з ким свій час Дональд Трамп працював в будівельному бізнесі і особливо в бізнесі краси. Тому в цьому відношенні канали зв'язку і вплив цей абсолютно зрозуміли. Чи усвідомлює Дональд Трамп те, що його поведінка принципово загострює ситуацію в колі союзників, партнерів по північно-атлантичному блоку і так далі? Думаю, ні. У цій ситуації він не розуміє, що обіцянки, висловлені Пітом Гексетом європейцям, тому що Сполучені Штати в НАТО вже давним-давно Європою не сприймаються як серйозно. І нинішній, в тому числі, саміт Європейського Союзу свідчить про те, що, скоріш за все, Європа буде приймати рішення про автономізацію своєї системи безпеки. І в цій системі безпеки Європі конче необхідно Україна, Збройні Сили України, які на сьогоднішній день з точки зору Європи дійсно тримають щит захисту Європи. І це теж дуже важливо розуміти. Тому мова, в принципі, ведеться про об'єднані сили Європи, про ядерну парасольку над Європою і так далі. А от що стосується Дональда Трампа, продовження його риторики принципово може привести до того, що з ним попрощаються як в НАТО, так і Україна як партнер у нинішній ситуації. До цього треба готуватися. Причому робити всі ці процеси треба спокійно, аргументовано, без істерик. Для мене очевидно, що Європа компенсує те, що може не додавати Сполучені Штати Америки. Продовження нинішньої політики Дональда Трампа приведе до ізоляціонізму Сполучені Штати Америки. Власне, це не перше для Сполучених Штатів Америки. Така політика неодноразово проводилася. Тепер стосовно того, до чого, в принципі, якщо уявити собі, що Дональд Трамп ще в голові має якийсь здоровий глузд, до якої системи він хоче привести?
Роман, у нас хвилина залишилась. Одна хвилина залишилась.
Скоріш за все, він хоче повторити ту модель, яка використовувалася Річардом Холбруком в момент Балканських війн, де Річард Холбрук одноособово вів переговори, потім тільки контактував з європейськими країнами для того, щоб погоджувати позицію. Ну і в цій ситуації треба розуміти, що вона може дійти до кемп-кемдевіцьких угод, коли, так як Картер мусив садити за стіл Бегіна і Садата для того, щоб погодити певні механізми. Ну і треба пам'ятати, що за це Садат і Бегін поплатилися життям. Тому в цьому відношенні очевидно, що Україні треба бути близькою з європейцями, тримати цей контакт і відстоювати ідеї, які сьогодні висловлюються європейськими лідерами в підтримку України.
Дякую. Ну і ці ідеї стали дійсно більш радикально і гучно звучати. Ну і вчорашній виступ президента Франції Еммануеля Макрона тому підтвердження. Романе, дуже вам дякую за ваш час. Роман Безсмертний з нами був, надзвичайний і повноважний посол України, політик і колишній посол України в Білорусі 2010-2011 роках. Сьогоднішній наш випуск закінчується. Друзі, спасибо, що були вместе з нами. Для вас в студії працював Денис Тимошенко. Більше в інтернеті на сайті Української служби радіо «Свобода», во всіх популярних соціальних сетях. Набирайте в пошуку «Донбас Реалі». Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке и Ютубе. Его благодаря этому увидит гораздо больше аудитория. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».